Surja Rum. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim. Bizantinët, Romakët, u mundën, në tokën më të afërt, me tokën e Arabëve. Por pas disfatës së tyre, ata do të ngadhnjejnë shpejt, brënda pak viteve. Çështja është në dorë të Allahut, fillim e mbarim. E atë ditë, besimtarët do të gëzohen. Për ndihmën e Allahut, ai ndihmon atë që do, dhe ai është i gjithfuqishëm, mëshirë plot. Ky është premtimi i Allahut, dhe Allahu nuk e thyen premtimin e vet, por shumica e njerëzve nuk e din. Ata njohin vetëm anën e jashtme nga jeta e kësaj bote, por ndaj jetës tjetër, ndaj ahiretit, janë të pavëmendshëm. A nuk meditojnë ata me veten e tyre? Allahu i krijoi qiejt dhe tokën, dhe çdo gjë që gjendet ndërmjet tyre për një qëllim të madh dhe për një kohë të përcaktuar. Por shumë njerëz e mohojnë takimin me Zotin e tyre ditën e ringjalljes. A nuk udhtojnë ata në për tokë e të shohin se si që fundi i atyre që ishin më parë? Ata ishin edhe më të fortë se këta, dhe e punuan dhe ndërtuan tokën më shumë se sa e ndërtuan këta. Atyre u patën ardhur të dërguarit me argumente të qarta. Allahu nuk u bëri asnjë padrejtësi atyre, por ata i bën padrejtësi vetvetes. Në fund, përfundimi atyre që bën punë të këqija do të jetë më i keqi, për shkak se ata i përgënjeshtronin argumentet e Allahut dhe talëshin me to. Është Allahu ai që e fillon krijimin, pastaj e përsërit atë, dhe në fund, tek ai do të ktheheni të gjithë. Dhe ditën, kur do të vijë ora e kiametit, keqëbërësit do të humbin çdo shpresë. Asnjë ndërmjetësues prej idhujve të tyre nuk do të gjejnë, dhe ata vetë kanë për t'i mohuar. Dhe ditën, kur të vijë ora e kiametit, ajo është dita e ndarjes së njerëzve. Sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata do të jenë të gëzuar në përkopshte të xhenetit. E sa u përket atyre që nuk besuan dhe i përgënjeshtruan argumentet tona dhe takimi në botën tjetër, ata do të jenë në një ndëshkim të pandërprerë. Madhërojeni Allahun kur vjen mbrëmja dhe kur agon mëngjesi. I lavdëruar qoftë ai në qiej dhe në tokë. Lavdërojeni atë gjatë natës dhe gjatë ditës, kur dielli ngrihet lart. Është ai që e nxjerr të gjallin prej të vdekurit dhe të vdekurin prej të gjallit, dhe që e ngjall tokën pasi është shkretuar. Dhe po kështu do të nxirreni të gjallë dhe ju prej varreve. Nga argumentet e tij është edhe ky, që ai ju krijoi prej dheut dhe pastaj ja. Ju u bët popuj të shumt që jeni shpërndar gjithandej në për tokë. Dhe nga argumentet e tij është edhe ky, që ai krijoi për ju bashkëshorte nga lloji juaj, që të gjeni prehje tek ato, dhe bëri që mes jush të ketë dashuri dhe mëshirë. Në këtë ka argumente për njerëzit që mendojnë. Nga argumentet e tij është krijimi i qiejve e tokës, ndryshimet në gjuhët tuaja dhe në ngjyrat tuaja. Edhe në këtë ka argumente për njerëzit e ditur. Nga argumentet e tij është edhe gjumi juaj gjatë natës dhe ditës, edhe përpjekja juaj për të fituar nga të mirat e tij. Në këtë ka argumente për njerëzit që dëgjojnë nga argumentet e ti është edhe vetëtima që ai ju atregon ju edhe për t'ju friksuar, edhe për të shpresuar, dhe nga qielli zbret shime të cilin e ngjall tokën pasi ka vdekur. Në këtë ka argumente për ata që mendojnë. Nga argumentet e ti është edhe ky, që ai i bën qiellin dhe tokën të qëndrojnë me urdhrin e ti. Pastaj, kur ai t'ju thërras me thirrjen e ti për ringjallje, ju me njëherë do të dilni prej tokës. Ati i përket gjithçka që ndodhet në qiej e në tokë, dhe vetëm ati i është nënshtruar çdo gjë. Dhe është ai që e fillon krijimin dhe pastaj e përsërit atë. Dhe ajo, përsëritja, është edhe më e lehtë për të. Ati i takon përshkrimi më i lartë në qiej e në tokë, dhe ai është nga vëndimtari i urti. Ai, Allahu, ju jep një shembull nga vetë ju. Mos vall ju i konsideroni ortak në pasurinë që ne ju a kemi dhënë juve ata robrit që i keni në zotrimin tuaj. A i keni frikë ata robrit, ashtu si që keni frikë nga njëri tjetri. Atëhere, si më përshkruani mua ortak? Kështu sqarojmë ne faktet njerëzve që mendojnë. Por, ata që e ngarkuan veten me padrejtësi, e shkuan pas epsheve të tyre pa kurfar diturie. E kush mund ta sjellë në rrugë të drejtë atë që Allahu e ka lënë të humbur? Për ata nuk do të ketë asnjë ndihmëtar. Përkushtohu me gjithë qenjen tënde në fenë e drejtë, natyrën e pastër fillestare, në të cilën Allahu i krijoi njerëzit. Askush nuk mund ta tjetërsojë atë që ka krijuar Allahu. Ajo është feja e drejtë, por shumë nga njerëzit nuk e kuptojnë. Kthehuni tek ai me pendim me bindje. Kijeni frikë atë dhe faleni rregullisht namazin e mos u bëni si idhujtarët, ata të cilët e përçan fenë e tyre dhe u ndanë në sekte, ku se cili sekt i gëzohet i desë vetë. Kur njerëzit i prek ndonjë keqe, ata me përulje i luten Zotit të tyre, duke ju drejtuar vetëm atij me pendim. Por, kur Allahu u jep atyre nga të mirat e ti, ja, një grup prej tyre i vën shok ati. Letë mohojnë atë që ne u kemi dhënë, dhe letë kënaqen për pak kohë, se më vonë do ta kuptojnë. A mos vallë u kemi shpallur atyre ndonjë argument që u flet për atë, idhujt, që ata më përshkruajnë mua? Kur ne u japim njerëzve begatije të mira nga mëshira jonë, ata gëzohen me to. Dhe kur ata i godet ndonjë keqe për shkak të veprave të tyre, atëhere, ja, ata e humbin çdo shpresë. Po, a nuk shohin ata se Allahu ja shton rizkun atij që do dhe ja pakson atij që do? Në të gjithë këtë, ka argumente për njerëzit që besojnë. Prandaj, jepja të afërmit atë që i takon, edhe të varfrit, edhe udhëtarit. Kjo është shumë më e mirë për ata që kërkojnë kënaqësinë e Allahut, dhe ata janë të shpëtuar. Ajo pasuri, nga pasuritë e njerëzve që e jepni për të shtuar me kamat, nuk ka për të shtuar tek Allahu. Dhe ajo pasuri që e jepni si zekat, me qëllim që të kënaqni Allahun, do të shtohet. Këta janë ata të cilve do të shumëfishohet shpërblimi. Është Allahu ai që ju ka krijuar ju, që ju ka dhënë riskun, që ju bën të vdisni e pastaj t'ju ringjall. A ka ndonjë prej zotave tuaj që mund të bëj diçka nga këto? I pastër dhe i lartësuar është ai nga ajo që ata i shoqërojnë. E keqja është shfaqur në tokë e në det, për shkak të asaj që bën duart e njerëzve. që ata të shijojnë një pjesë të ndëshkimit që meritojnë dhe me shpresë që të kthejnë rrugë nga e keqja. Thuaj, udhëtoni në përtok dhe shikoni se si qe përfundimi atyre që ishin më parë. Shumica prej tyre ishin i dhujtar. Prandaj, përqëndrohu në fenë e drejtë, para se të vijë dita e kiametit, e caktuar nga Allahu, të cilën askush nuk mund ta pengojë që të ndodhë. Atë ditë, njerëzit do të ndahen në dy grupe, të shpëtuar e të dënuar. Çdo kush që nuk beson në Allahun, do të përgjigjet për mos besimin e vetë, e çdo kush që bën punë të mira, ai po përgatitet për veten e vet. Ai, Allahu, ka për t'i shpërblyer me mirësinë e tij ata që besuan dhe bën vepra të mira. Me të vërtet, ai nuk i do jo besimtarët. Nga argumentet e tij janë edhe errat, që ai i dërgon si përgëzim parashijut, që ju të mund të përfitoni mirësi të shumta nga mëshira e tij, që anijet të lundrojnë me vullnetin e tij në kërkim të mirësive të tij, dhe që të jeni mirënjohës. Ne edhe para teje dërguam ndër popull profet, të cilët u sollën atyre argumente të qarta, dhe i ndëshkuam ata që bënin pa drejtësi e liksi. Është detyrimi ynë që të ndihmojmë besimtarët. Është Allahu ai që i dërgon errat për të ngritur rret, pastaj i shpërndan në për qiell si të doj, dhe i ndan në pjesë dhe ja, nga mesi i tyre fillojnë të dalin pikat e shiut. Ai ja zbret atë kujt doj prej robëve të vet, dhe ja, ata gëzohen. Edhe pse para se t'u zbriste shiu, ata ishin shpres humbur. Shikoj o njeri gjurmët e mëshirës Allahut, se si a i e njallë tokën pasi është shkretuar. Kështu do t'i njallë a i të vdekurit, dhe a i ka fuqi për gjithshka. Dhe nëse ne lëshojmë do një furtun, mbi të mbjellët e tyre, dhe ata i shohin ato të zverdhura, ja, pas kësaj, ata do të nxitojnë të mohojnë besimin në Zot. Ti, o Muhammed, nuk mund t'i bësh të vdekurit të dëgjojnë, dhe as nuk mund t'i bësh të shurdhrit që të dëgjojnë thirrjen, kur ata të kthejnë shpinën, dhe as nuk mund t'i udhëzosh të verbrit që të shpëtojnë nga rruga e humbjes. Ti mund t'i bësh të dëgjojnë veç se ata që besojnë në argumentet tona dhe janë nënshtruar në islam për t'i zbatuar ato. Është Allahu ai që ju krijoi në një gjendje të dobët, pastaj, pas asaj dobësie, ju dha fuqi dhe pas fuqis, ai sjell dobësi e thinja në kokë, pleqëri. Ai krijon siç dëshiron ai. Ai është i gjithë dituri, i plot pushtetshmi. Ditën kur të vijë ora e gjykimit, për të shfaqësuar, keqbërësit do betohen se nuk paskan qëndruar në këtë botë veç se një orë. Ja, kështu gënjenin ata edhe më parë, në dynja. Kurse ata të cilve u qedhën dituri dhe besim, do thonë, ju keni qëndruar aq sa e pati caktuar Allahu, deri në ditën e ringjalljes. Dhe ja, kjo është dita e ringjalljes, por ju nuk e pranonit. Kështu atë ditë atyre që bën pa drejtësi, as një pendes nuk u bën dobi e as që kërkohet arsyetohen. Ne u kemi sjell njerëzve në këtë Kur'an çdo lloj shembulli. Por, çfarë do argumenti që t'u silli atyre, ata që nuk besojnë gjithmonë do të thonë, ju nuk bëni gjë tjetër veç se thoni kotësira e gënjeshtra. Ja, kështu i vulos Allahu zemrat e atyre që nuk duan të kuptojnë. Prandaj, bëj durim, sepse premtimi i Allahut është i vërtet, e kur mos lejo të të lëkundin vendosmërin ata që kanë dyshime për ringjalljen para Zotit.